Tørt og solrigt vejr, men især de østlige egne en overgang mere skyet. Vinden bliver let til frisk, og det bliver mellem 7 og 12 grader, lunest i Sydvestjylland.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
God formiddag her fra studiet, hvor jeg straks skal sige, at dette ikke er en bondet påskeudsendelse. Og derfor kan man som altid blande sig i udsendelsen. Telefonerne er åbne 20 24 7 24 7. Og med det, også hjertelig velkommen til endnu en omgang i det gode gamle folketing, hvor jeg, Huxi Bak, er selvudråbt formand. Og jeg skal forsøge de næste par timer at holde styr på løjerne. Det skal nu nok gå, når jeg skuer ud over mit panel, som ser aldeles velopdragende ud i dag. Det må jeg sige. Rigtig hjertelig velkommen til ny mand på tinge, først og fremmest, Tommy Dinesen. Velkommen til.
Tak.
Tidligere medlem af Folketinget for SF. Velkommen ombord. Og tidligere kirkeminister og medlem af Radikale Venstre, Johannes Lebæk. Rigtig hjertelig velkommen. Og sidst, men ikke mindst, velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Mogens Camre.
Tak.
Der er nok at se til, men når jeg skuer ned over min lille menu af emner, vi skal igennem i dag, så er der en del af dem, hvor man godt kan sætte flueben ud for sådan lidt valgkampsagtig stemning. Og derfor kunne jeg tænke mig bare lige at starte med at vende morgens politiske tophistorie med jer, nemlig at den siddende regering er begyndt at efterregne, om man så må sige, Dansk Folkepartis forslag til dette og hin, for ligesom at sige, men det kan godt ske, at Dansk Folkeparti lover alle mulige ting, men lad os nu lige prøve at se det. Og der mener regeringen nu at kunne påvise, at det bliver simpelthen for dyrt. Jeg tror, det er Henrik Dam Kristensen, der er ude som politisk ordfører og sige, der er altså noget her, der ikke hænger helt sammen. Det er mange milliarder, vi er landet i. Mogens Camre, sådan en kugleramme, som Henrik Dam er ude omkring. Hvad skal man bruge det til?
Det er jo meget godt at få en diskussion i gang om, men det er jo valgkampstof, og det er klart, at den øvelse har været lavet før. Man siger om oppositionens forslag, jamen det kan slet ikke gennemføres for de penge, der er til rådighed osv. Nu har vi jo altså været ordentligt ansvarlige i de år, hvor vi var støtteparti for VK-regeringen, og har gennemført finanslov 10 år i træk, så det der med at beskylde os for økonomisk uansvarlighed, det er en dårlig øvelse, synes jeg. Derudover vil jeg sige, at det, at man stiller en ønskeliste op, det er jo ikke det samme som, at man garanterer, at tingene bliver gennemført fra dag 1. Og det andet, som er centralt, når jeg har kigget ned over listen her, jeg viser den til morgen, så er det jo ganske tydeligt, at der er sat nogle tal på, som intet har med virkeligheden at gøre. Altså, man henviser til, at vi eksempelvis ønsker strengere straffe for forskellige former for kriminalitet, og så smækker man lige 1 milliard i udgift på det. Hvordan når man frem til det tal? Altså, lad mig tage bare som et eksempel, at en uhyggelig stor del af danske fængselspladser er opfyldt af udlændinge. Der er ingen, der siger, at vi skal lade dem afzone i Danmark. Der er masser af de mennesker, som kan sendes hjem, hvor de kommer fra, til afzoningen derhjemme. Der kan være uendelige muligheder for at undgå, at vi har folk, der ikke vil Danmark, og som begår vold imod danske borgere og det danske samfund, at de skal sidde i mange år og lukrere den i danske fængsler.
Men handler det i virkeligheden ikke om, for så her rammer du det her med, at de her tal, de er jo så diffuse.
Ja,
at man kan jo ikke, og men både fra jeres side og fra regeringens side, og altså, nu har regeringen fået nogle embedsmænd til at sidde og regne på det, men jeg er sikker på, at jeg kunne få nogle andre til at regne på det, og få nogle andre tal fra. Så kan man overhovedet, Tommy Dinesen, kan man bruge det her til noget som helst? Er det ikke sådan nogle, de der underlige fremskrivninger af alle mulige tal? Altså, hvad skal vi med sådan noget?
Og nu siger Mogens, at det er en ønskeliste, og jeg synes, der er forskel på en ønskeliste, og så hvis man har et eller andet, der går til et valgprogram.
Ja.
Der er stor forskel, fordi alle har jo ønskelister. Det er sjældent, man sætter penge på det, hvis det er det. Men altså op til et valgprogram, der synes jeg, man skal være klar på, hvad er det, man vil fremsætte af forslag, og hvad koster det? Det synes jeg er i orden.
Ja.
Det har vælgerne krav på for at vide.
Men Dansk Folkeparti siger jo, at det her det er et principprogram, at man ligesom Så det er vel, havde jeg sagt, sådan et sted midt imellem, ikke?
Så kan du lave alting. Så kan du kalde alting et principprogram. Alle de gode ting.
Ja.
Så jeg synes, det er i orden, der kommer penge på. Og også en diskussion, om det er rigtigt eller forkert. Det synes jeg, der er i orden.
Men
jeg,
Johannes Lebe.
Det er jo ikke tilfældigt, at Dansk Folkeparti sender den her på marken, fordi som jeg ser det lige nu, og du siger, at vi snakker valgkamp nu,
ja.
Så er Dansk Folkepartis mål lige nu, det er at slå sig fast som et velfærdsparti, der skal tage stemmer også fra Socialdemokraterne. Lige for tiden tager de stemmer fra Venstre, de skal tage stemmer fra Socialdemokraterne. Det er ikke tilfældigt, det er Socialdemokratiets ordfører, der går ud og laver den her melding om, de holder ikke de tal.
Nej.
Så det er sådan den der begyndende kamp om velfærdsvælgerne, som jeg lige kan se i hvert fald.
Men det jeg bare prøver at sige er, vil det ikke klæde Socialdemokraterne? Og jeg hører, fordi det her synes jeg jo er en helt generel ting inde i Folketinget, nemlig at man er meget mere optaget af, hvad de andre går og roder med, end hvad man ligesom selv vil frem med. Tommy, kan man ikke sige, at Socialdemokraterne, de burde da gå ud og sige, altså Dansk Folkeparti, de må fremlægge lige, hvad de vil. Nu skal I se. Det her, det er, hvad vi har på disken, og her er jo nogle gennemregnede tal. Det her, det er, hvad I får. Jævnfør hele den her løftebrudsdiskussion, der har været om, at de har lovet alle mulige ting.
Jamen, som sagt, jeg synes, det er i orden, at det kommer frem, og man får diskussionen om det. Men det er rigtigt, det skal være mere konkret på et eller andet tidspunkt. Det er der ingen tvivl om, fordi ønskelister, det kan man lave overalt, om alting, alle populære ting. Det er jo også de, kan man sige, de upopulære, der bør være med i en diskussion.
Mm.
Men jeg synes, at det er rigtigt nok, at det er der valgkampen, der starter, eller den har været startet længe. Men det drejer sig om, det er selvfølgelig, at Socialdemokraterne er bange for, at DF er blevet så stor, som de er blevet. Og de ser det meget, meget nødigt, at Dansk Folkeparti skulle blive større end Socialdemokratiet. Det er en selvfølge. Derfor skal de ligesom starte kampen nu, hvis de skal nå det der små halvandet år, der er tilbage. Hvis de skal nå nogle resultater og have nogle af vælgerne tilbage.
Men er det rigtige sted at starte? Det er bare det, jeg mener. Er det rigtige sted at starte og begynde at losse til de andre? Er det ikke nu, at man netop selv skal ud med noget konkret politik?
Nej, nu har jeg været i opposition i mange år, så jeg synes, at det er i orden at gå i opposition. Det er i orden at gå ud med nogle ting så hurtigt som muligt. Jeg har altid sagt, at valgkampen den begynder dagen efter valget, det er overstået.
Ja, det er vel også rigtigt nok, Mogens Camre.
Jo, altså, men lad os lige slå fast, at al dansk politik faktisk handler om en kamp om velfærdsvælgerne.
Ja.
Fordi alle partier, måske bortset lige fra Liberal Alliance, lover jo mere velfærd. Og det er næsten overflødigt at sige, at ikke alt kan lade sig gøre. Og derfor er og burde velfærdsdebatten være et spørgsmål om prioritering af de midler, der er til rådighed.
Ja.
Altså, vi er et samfund, som har verdens højeste skatter og verdens dyreste offentlige sektor. Og det er dejligt at gøre den større, men man skal altså lige gøre sig klart, at der er noget, der også hedder konkurrenceevnen. Og det er altså et spørgsmål om, hvad vi er i stand til at finansiere i Danmark. Og derfor må vi altså vælge ud. Og vi synes, der er noget, der er vigtigere end andet. Altså, vi synes ikke, at Danmark skal være et fristed for alverdens røver og banditter, som gerne vil op og leve af dansk velfærd og dansk socialhjælp. Vi synes ikke, at vi skal sende en masse penge ud af landet til folk, som ikke har optjent den. Og det er jo selve det forhold, at vi er et samfund, der finansierer sin velfærd, ikke ved forsikringsbidrag, men ved skatter. Mm. Og det gør os uhyre sårbare for, at der kommer en, man har kaldt det velfærdsturisme, men altså hele den harmonisering, som EU tilstræber, at vi skal være en, så vi skal være forpligtet til at betale til alle på lige fod, uanset om de har været med til at skabe den produktion, som velfærdssystemet deler ud af. Og det kan vi ikke holde til. Og det er noget af det, vi ønsker at slå fast. Og så samtidig sige, at vi har altså en befolkning, som for nogens vedkommende, især den ældre del, ikke har så meget at gøre ved. Og dem vil vi gerne hjælpe til en bedre tilværelse.
Jo, men Mogens, alt det, du siger, der er der jo nærmest ikke nogen, der kan være uenige i. Og det er der vel nærmest heller ikke nogen, der er uenige i. Der er jo ingen, der synes, at røver, at de der skal komme op og
forbedre. Nå, det er det da i høj grad.
Ej, måske i din optik, Morten, men jeg tror ikke...
Der er nogen, der er meget åbne over for...
Det og men jeg tror, lad mig sige det sådan her, Mogens, vi stiller spørgsmålet, synes I, at der skal komme røver og banditter herop?
Nej, så tror jeg ikke, alle nej.
Det præcis,
nej,
så tror jeg ikke, at der er nogen, der...
Men det er rigtigt, der er nogle radikale, synes, at vi gerne vil have noget fremmed arbejdskraft.
Ja.
Og der er nogle, også nogle radikale, og nogen, der er tilhængere af et åbent arbejdsmarked i Europa, som kan se, at det giver nogle problemer, når man vandrer hen over grænserne. Og de problemer kan være svære at håndtere. De bliver så misbrugt politisk, synes jeg. Altså, blandt den formulering, du kommer med her, røver og banditter. Der kommer faktisk temme mange mennesker og plukker jorber og går rundt.
Ja, ja.
Og jeg skal hilse og sige, en af vores største produktioner i Vestjylland, nemlig minkfarmene, de ville have det meget skidt, hvis de ikke havde en udenlandsk arbejdskraft, der gad at rende rundt på de der minkfarme og pels minke osv. Mm. Tilsvarende har vi i de meget, meget store... Jeg ved ikke, hvor tit du er i Vestjylland og ser en af de helt store, åbne løsdriftsstalle. De har altså også meget glæde af arbejdskraft fra Østeuropa, skal jeg sige. Og det er lige før, det boomer nu for dansk mejeriproduktion. Og jeg kan godt sige det, jeg tror ikke landmændene i Vestjylland, de vil være særlig begejstrede for, hvis de ikke kunne få god, stabil arbejdskraft fra Østeuropa, fra andre medlemslande i EU, til at komme og hjælpe os. Og det vil faktisk nogen gå ind for. Vi kan da godt se, at der kommer nogle paradokser, fordi vi har et åbent arbejdsmarked, vi har nogle regler om, at man skal kunne få de samme sociale rettigheder, når man betaler den samme skat, som de øvrige i samfundet. Jeg indrømmer, at det kan virke paradoksalt på nogle folk, at man kan, fra dag et kan få nogle ydelser. Og det vil man jo også helt sikkert, det er jo, vi er jo ikke det eneste land, der diskuterer. Men det åbne arbejdsmarked, det går vi godt nok ind for, og det har vi får vi velfærd ud af i Danmark.
Ja, og... tryk på arbejdslønningerne og en hel masse danske arbejdsløse. Det sørger man lige sagen frem. Det er jo helt absurd, hvis man lukker op for et fri arbejdsmarked mellem lande, der er et langt tilbagestående og har lave lønninger og et højt udviklet samfund, så giver det da sig selv, at så vil den svage del af vores egen arbejdskraft blive tvunget ud og blive ledig. Og det vi oplever i øjeblikket, det er, at det danske samfund differentierer os mere og mere. Der bliver flere og flere i tabergruppen, og der bliver relativt færre, som er på arbejdsmarkedet for hver eneste dag af danskerne. Og det er en fuldstændig uholdbar udvikling. Jeg kan ikke forstå, at der er nogen, der overhovedet vil forsvare det. Det er ikke et ondt ord om de flittige østeuropæere, der kommer og arbejder for lave lønninger og trykker lønningerne, fordi det er klart, det er deres personlige interesse, og den forfølger de selvfølgelig, når EU har skabt muligheden. Men vi har altså en voksende del af danske med svage kvalifikationer, kort uddannelse osv., som tvinges ud i arbejdsløshed og bliver der. Og det problem, det løses ikke inden for rammerne af EU. EU's mål er, at alle skal have lige dårlige lønninger i hele Europa, og der får man jo altså skabt nogle konflikter i alle de lande, hvor arbejdskraften har fået velordnet forhold. Jeg kan også, ud over Vestjylland, som jeg kender udmærket, så kan jeg også sige, gå rundt og se på arbejdspladser i København, der arbejdes under arbejdsmarkedsvilkår, som vi ikke vil acceptere, fordi der kommer nogle mennesker, som ikke er godt vant, og som altså lader sig presse af arbejdsgivere, som ønsker alene at få en ydelse til en lav pris. Så det er da fint, at folk de kan få et nyt badeværelse eller et nyt køkken installeret til den halve pris. Men prisen for det er altså, at vi så betaler det mere i skat til de mennesker, som bliver ledige på det danske arbejdsmarked.
Tommy Dinesen.
Ja, nu tilhører jeg et fag, der er medlem af Sømændenes Forbund. Og det er det ikke EU, der var det inde. Det er Folketinget, der var inde. Blandt andet de radikale, der var dem, der var med til at lave dansk internationalt skibsregister. Det betyder i dag, at der er 4.000 eller 5.000 danske søfolk, der har mistet deres arbejde. Man gjorde det, at man sagde, at søfolkene skulle være skattefri, og så gjorde man det, at man smed de danske søfolk i land, tog nogle udlandske, især filippinere, og de er også skattefri. Så vi kunne overhovedet ikke konkurrere med nogen som helst. Jeg synes, det er meget sørgeligt, at man fra rederi side har den opfattelse, at man skal have nogle andre, når man tænker på, når 2. verdenskrig er sejlet sammen med men nogle af dem, der har sejlet under 2. verdenskrig, der var 3.000 danske søfolk, der døde. Det er altså takken, at de har fået spark bag i.
Men hele den her sag, både når vi kommer til skattefri sømænd, til EU's fri bevægelighed, og som Mogens betegner det, at EU vil have, at alle skal have lige lav løn. Men jeg er sikker på, igen, hvis vi spørger ned i EU, så siger de, at vi vil gerne have, at alle skal have lige høj løn, eller skal have en lige løn i hvert fald. Ja, Mogens, du har helt ret. Det er, om glasset er halvt fuldt eller halvt tomt, eller hvordan man nu ser på det, men det er vel den diskussion, også jævnfører som 25. maj, at vi skal tage stilling til EU-parlamentet og sådan noget videre, alle de mange af de historier, vi berører nu her, børnechecken, så videre, så videre, kørselsfradrag, som vi har diskuteret de sidste par måneder, det er vel den her kæmpe store EU-diskussion, er vi overhovedet klar til at tage den i Danmark? Ved vi nok om det?
Nej, de fleste ved ikke nok om det. Det handler ikke om, at glasset er halvt fuld eller halvt tomt. Det handler om, at når du har et badekar med 36 grader varm vand,
ja.
Og så tager du lige så meget vand, som der er i badekarret, som er 5 grader varmt, og det hælder du op i badekarret, så får du en temperatur, der ligger et sted mellem 5 og 36 grader.
Ja.
Og det er det, som EU søger at udvirke. Og det er klart, at EU trækker de fattige lande op og presser de rige landes, det vi kalder rige landes, ja, lønninger ned. Og det er klart, og der sker en differentiering. Altså, vi har også større ulighed i Danmark. Der er flere, der er fattige, flere, der er rige.
Ja.
Og det er en følge af den påvirkning, som EU...
Men det, jeg bare mener, er, at endemålet for EU er vel også, at alt vandet, man så må sige, i badekarret bliver 36 grader varmt.
Ja, men det kræver sand for dyden, at der bliver varmet op under det. Og det
korrekt.
Er det.
Ja,
og
ja.
Samtidig med, at EU så står stille og ødelægger det ene land efter det andet med deres vanvittige europolitik i lande som Grækenland og Spanien og Italien og Portugal osv., så er der altså ikke nogen opvarmning af vandet, og så bliver det bare koldere.
Ah, det er jo ikke helt rigtigt. EU, den velstandsudvikling, vi har haft de sidste 25 år, har jo sin baggrund i det åbne marked.
I det åbne marked,
ja, vist. Har sin baggrund i det arbejde, EU står bag. Det er da rigtigt, at vi er beramt af en finanskrise. Men det var vi jo altså ikke det eneste sted på kloden, der er beramt af. Så, og det har EU desværre ikke haft svært ved at håndtere, synes jeg. Altså, det er ikke gået, som det burde gøre. Og det har jo også haft den konsekvens, kan jeg se, at folk som dig, der er modstandere af EU, I får lettere vilkår i dag. I kan jo få lov til at råbe op, for så kan I give EU skylden for det hele. Også ting, som EU måske ikke har skylden for.
Jeg har ikke set noget galt om det åbne, marked, at vi frit handler i Europa uden toldgrænser osv. Men når EU begynder at blande sig og vil skabe en social union, hvor socialpolitikken, finanspolitikken, pengepolitikken osv., skal harmoniseres, så er vi helt på vildspor. Fordi det er da givet, at et land som Grækenland eller Spanien gerne vil have samme socialpolitik, samme velfærdspolitik som Danmark, men de må jo sandt for dyden først skabe den produktion, der muliggør den. Altså man kan jo ikke have høje sociale ydelser, uden man har en stor produktion at dele ud af. Det er jo ikke tilfældigt, at lande som Sverige og Danmark og Finland og Tyskland osv., har en bedre socialpolitik, en bedre velfærdspolitik, har nogle bedre sygehuse end lande, der er fattige og ikke producerer noget. Mm. Altså, ting koster penge. Og hvis vi skal deles lige om det, uanset at vi yder forskelligt, så går EU i opløsning. Og det, vi oplever i øjeblikket i modstand mod EU, det er, at man siger, vi vil ikke have folk, der aldrig har været i Danmark, som ikke har nogen andel i det danske samfund, til at bestemme over os, sådan som Bruxelles altså i øjeblikket prøver.
Og det gør de jo heller ikke. Altså,
jo,
overdriver. Altså, det er en urimelig fremstilling.
Det er det da
jo,
ikke.
Jo, det er en helt
der
urimelig fremstilling.
Der er flertalsbeslutning om alt. Vi er 1% af EU's befolkning, og vi bestemmer 1%.
Jamen,
vi
altså,
har
1% til øjeblik, de her, fordi det jo handler om her, det er, at nu har Mogens, synes jeg, i den grad fået understreget, hvor han står inde i den her sag. Men det hele, Johannes, det er ikke for at lægge det hele på dine skuldre, men euroskeptikerne har jo kronet det af, det kan vi jo sige.
Det har de. Det så, indrømmer
så,
jeg gerne.
Så det ligger jo på dine skuldre, men, altså, i hvert fald her
selv,
i dag.
Selv os, der er eurotilhængere, vi må jo erkende, at der er begået nogle fejl i eurokonstruktionen.
Ja, det vil også være dumt andet.
Det vil være dumt andet.
Siger jeg bare, det er ikke for...
Man har simpelthen ikke været omhyggelig nok. Man har været for villig til at lukke folk lande ind i eurosamarbejde, som ikke vil. Danmark kunne jo sagtens være kommet med. Vi er næsten fra dag 1 af, en af de lande, der burde have været med i eurosamarbejde, hvad jeg jo også mener, vi burde have været. Men det er jo ingen tvivl om, at der er nogle af de lande, der er kommet med, at de har simpelthen ikke levet op til de kriterier. Der er også nogle af de store lande, der heller ikke har det. Så på den måde er eurosamarbejdet det har været ude i en krise. Det er jo helt korrekt, og det er også derfor, at Mogens har så kronet der, og hans parti får formodentlig også et kronet valg her.
Ja.
Fordi Morten Messerschmidt råber jo lige så højt og lige så bastant, som Mogens gør. Så det kan de jo godt gøre. Men vi er altså nogen, der stadigvæk holder fast i, at EU har været grundlaget for både fred og velstand i Europa. Og det er jo ikke det der lunkende badekar, du taler om. Der er jo tale om, at vi har et Europa, hvor vi faktisk godt vil være med til at udligne det Europa. Det er et af målene, men jo ikke nødvendigvis på bekostning af, at danskerne skal ned i levestandard, hvad der jo, jeg skal hilse at sige, ikke er sket siden 1972. Men der er jo en masse tilpasninger, der rammer Danmark, men det vil de jo gøre alligevel. Hele globaliseringsudviklingen betyder jo, at der er en række arbejdsområder, som bliver ramt. Men nu for eksempel for et øjeblik siden talte om Vestjylland og arbejdskraft i landbruget, så er det fordi, det ofte er meget vanskeligt at få dansk arbejdskraft til at tage det arbejde i landbruget. Ikke? Fordi det vil man simpelthen ikke have. Men det betyder jo ikke, at når jeg siger de ting her, at jeg ikke forsvarer, at tingene skal være i orden på arbejdsmarkedet, ikke mener, at det er helt uacceptabelt, at nogen arbejder under de arbejdsvilkår, du antydede før. Og jeg synes, det er frustrerende, at man ikke engang kan komme efter de arbejdsgivere, som de der par domme, der ikke engang kunne blive gennemført her for nylig. Synes jeg var meget frustrerende, at de mennesker lever under helt urimelige vilkår. Mm.
Jeg tænker tit på, hvis jeg lige må gå ind i debatten.
Tommy Linesen, det kan du tro, du må.
Godt. Jeg tænker tit på, at der laves så mange undersøgelser. Der er næsten noget i aviserne hver uge, at der er nogen, der har lavet den ene eller anden undersøgelse af et eller andet. Det forbavser mig, at der ikke er nogen af de mange forskere, der går ind og prøver på at se på, hvad sagde vi dengang? SF var jo også imod EU for mange år siden, og jeg deltog i de der møder, især i faglige kreds. Og alt det, vi sagde dengang, det er jo det, der er ved at ske nu. Det kan man ikke komme udenom. Mm. Vi fik at vide, at vi overdriver, hvad ved jeg, når vi sagde de her ting. Men nu sker de jo. Det, jeg tror, at når diskussionen går, som går for øjeblikket, også med børnecheks og andet, så tror jeg, det vil være en fordel. Der er ingen tvivl om, at der vil ske en harmonisering. Det vil ske hele tiden. Den kommer jo. Det kan vi nok ikke komme udenom. Men jeg tror bare, at det her, det er gået for hurtigt. Det må jeg indrømme. Jeg tror, man skulle vente i hvert fald 10 år, før at man begynder at lave fælles sociale områder og alt det der. Det er den danske befolkning ikke parat til. Og jeg tror, det er rigtig Morten Messerschmidt, der er jo bannerfører for EU-modstanden for øjeblikket. Og der er ingen tvivl om, at man får et fantastisk godt valg, for folk er utrygge ved det her. Og der er nogen endnu, der kan huske, hvad sagde vi?
Men Tommy, synes du så stadigvæk, altså nu nævner du selv det her med social harmonisering osv., at man skal vente 10 år. Men man kan vel også sige, at sådan som projektet blev startet, der var der jo ingen snak om, at man også skulle have en social union osv. Kan man ikke også sige, når man... griner Mogens, fordi den så han sikkert komme og alt muligt, men kan man ikke sige, når man så... Altså, så er EU blevet så stor en maskine, at den er... At det kommer bare nu. Er der ingen mulighed for overhovedet mere at sige, når man nu laver vi nogle ting, som det er fint, men vi behøver ikke, at det skal være Europas Forenede Stater. Kan SF ikke stadigvæk gå ind og sige det? Og det ser jeg bare lige til dig, fordi vi jo hørte i nyhederne her kl. 10, at SF går ind for bankunionen som det eneste parti nu. Så det er mere det der med, signalerne kan jo være virkelig svære at forstå, også fra SF.
Ja, men det har også været lidt af en vandring, må jeg nok sige, fra at være modstander og så til delvis at gå ind for EU, som det er nu. Men jeg vil da godt håbe, man kunne tage nogle undtagelser på det sociale område, som jeg nok tror er det, der er mest i ørefaldende og i øjenfaldende for de fleste borgere i det her land. At der tror jeg godt, man kunne trække den noget, og i hvert fald finde ud af, man kunne godt prøve at sige nej til det, og så se, hvad der vil ske med EU-domstolen og hvad ved jeg. Det kunne man roligt gøre. Men sådan noget som cabotagekørsler og alt det der, som gør danske chauffører arbejdsløse, jamen det var noget af det, vi sagde. Og som sømand vidste jeg jo, hvordan det var til søs. Der har vi haft udlændinge i mange år. Mm. Der kunne man se med, jeg har været inde på det, med Dansk Internationale Skibsregister. Der sagde jeg som ordfører i Folketinget dengang, at det her, det var der en, hvad kan man sige, det var et fingerpege om, hvad der ville ske, når vi kom længere i EU. Fordi fagbevægelsen var med til at sige ja til dis, selvom det kostede danske arbejdspladser. De var ikke klar over, hvad der ville ske senere, men det er altså ved at ske nu. Og det synes jeg nok er ret ubehageligt, synes jeg nok.
Ja. Mogens Kammer?
Altså, det er jo klart, at verden er under forandring, og det er nødvendigt at samarbejde. Det har vi jo også hele tiden sagt, det er nødvendigt at samarbejde i Europa, og alt andet ville være absurd. Det, der er problemet, er jo, at EU's, om så må sige, svorne tilhængere, de postulerer jo, at der er kun én model. Det er den, som kommissionen, det er den Barroso og folk, som han står for. Men det er jo en, det er jo en underlig måde at forholde sig til politik. Der er jo utallige modeller, og det ser ud som om, at de sande EU-tilhængere, de vil åbne for sluserne, der skal harmoniseres, og det hele skal være ens osv., uden at tage hensyn til, at der altså er 28 stater med vidt forskellige natur, vidt forskellige kulturer, vidt forskellige muligheder, og det tager måske 100 år at tilpasse dem. Hvis man så tvangsmæssigt vil gå ind og tvinge den nationale lovgivning tilbage, og det er jo det, man vil, altså fordi det vi ser i øjeblikket er jo, at EU forvalter efter beslutninger, som aldrig har været forelagt en demokratisk forsamling, men som har afgørelser, der kommer fra Europadomstolen, som har fået tillagt den der adgang til at realisere endemålet, nemlig den totale sammensmeltning af Europa. Det står allerede i Rom-traktaten, og vi der stemte imod, da sagen var til afstemning første gang i Folketinget, og i 1972 til folkeafstemning, vi sagde, ja, det er fint nok at samarbejde i Europa, men det bliver jo ikke ved det. Det ender i Europas Forenede Stater. Og alle sagde, åh nej, Slytter sagde, unionen er stendød. Alle mulige andre har slået 7 kors for sig, og nu kommer den så af bagvejen, fordi der er nogle dynamiske kræfter. Det er jo dem, som Johannes her pegede på for et øjeblik siden. Der er nogle dynamiske kræfter, der vælter ind og vælter for eksempel arbejdsmarkedet, der vælter de der arbejdsmarkedsregler. Fagbevægelsen stod op og sagde, jamen det gør jo ikke noget, vi lukker op for folk fra Østeuropa, fordi det skal jo efter danske overenskomster. Ja, god morgen. Det er nogle helt andre overenskomster, der er tale om. Man behøver bare at oprette et firma i et af de der østlande, og så sige, jamen de er slet ikke ansat i Danmark på danske overenskomster, de folk, der kommer til Danmark, de er ansat i Polen, eller i Litauen, eller i Letland, eller hvor det nu er, og de arbejder på den overenskomst, de har derhjemme. Så er vi ude af stand til at gøre noget som helst. Der var en sag lige her i denne uge, sidste uge, i arbejdsretten omkring cabotagekørsel, hvor en jysk vognmand, som havde 350 lastbiler og 700 chauffører, vandt en sag. 3F tabte den. Der var ikke noget at gøre. Han var i sin god ret. Han havde oprettet et firma, jeg tror det var i Estland. Der havde han de der folk ansat på nogle lønninger, der var brøkdele af vores, de overtræder køre-hviletidsregler osv. osv., og de danske chauffører bliver arbejdsløse. Og hvis man tror, at Europa bliver rigere af det, så må man tro om igen.
Johannes Lindbæk.
Nu er jo altså tingene sammen.
Hvad er det?
Du kan godt sige, at de kører til en anden overenskomst. Men så kommer der lige sådan en lille bisætning med, og så overtræder de køre-hviletidsregler.
Det gør de også.
Det må de vel ikke gøre, hvad? Det har EU vel ikke givet dem lov til?
Nej, men du kan bare ikke kontrollere det.
Jamen, det altså, du det kommer lige, det er typisk for EU-modstandere, at det kommer så lige med i en bisætning, og så overtræder de i øvrigt køre-hviletidsbestemmerne.
Og så vil de Johannes, er det usandt?
Jamen, det er ikke EU's skyld, at de overtræder. Det er der også danske chauffører, der gør, og det er der altid været. Altså, det er sådan typisk, så blander vi lige det hele lidt sammen, men, og så siger men, vi, Johannes... østarbejder og østbander, det er sådan lidt det samme. Og, ej, og sådan, det er det. Så tager vi lige en stor, og så ind i folks hoveder, det bliver så... den bil, der holder derovre med rumænske nummerplader, er det nogle hårdt arbejdende landarbejdere, eller er det dem, der skal ind og stjæle i vores parcelhus og tage alle smykkerne?
Ja, hvis det er en Mercedes, altså, så er det nok det
altså,
sidste.
Hvis det er sådan, tingene bliver blandet sammen, ja, det behøver det jo så ikke at være, fordi en Mercedes er måske ikke så dyr i Rumænien, som den er i Danmark, fordi vi betaler den jo 3 gange her i landet. Men altså, det er typisk den der sammenblanding af tingene. Det er simpelthen manipulation ud over alle grænser.
Men se, nu vil jeg så bare lige prøve at komme ind på igen det her med, alle de her eksempler, vi har haft, børnechecken, de her cabotagekørsler osv., der er mange ting at slå ned på, som de fleste jo godt kan se, jamen det er jo ikke så godt. Men Johannes, jeres fløj, hvad er det, de skal nu? Hvad er det, de radikale skal gå ud og sige? For ligesom at få vendt den her... Ja,
jeg synes, der er en ting, og det vil jeg gerne...
Der må der være nogle solstråle historier, men man er nødt til at trække frem her op til den 25.
Det bliver svært. Det bliver svært, jeg har lige i dag...
Ja, det ved jeg godt, men så meget det...
Jamen, jeg er selv lidt chokeret over den bølge af EU-modstand, der er på vej. Mm. Jeg lader mærke til det faktisk i dag, hvor jeg så Ulla Tørnæs' Facebook-profil. Jeg er ven med Ulla Tørnæs. Jeg vender med så mange på Facebook.
Ja, ja, jamen, okay.
Og der havde Ulla Tørnæs, hun er jo også meget venlig dame, men det er slet ikke sådan, hun havde sagt noget om patentdomstolen. Og patentdomstolen, synes jeg egentlig, var sådan, det er sådan en relativ lille sag. Det kunne vi nok stemme ja. Dansk Folkeparti ville drille regeringen og fremtvinge den folkeafstemning. Det er sådan en anden sag. Men så jeg alle svarene, og der var ikke én af svarene, et af svarene, som støttede hende. Alle var modstandere. Ikke mere for EU, ikke mere. Og det kan godt være, at de jo ikke var repræsentative, men jeg tænkte, gud, hvis de er repræsentative, så har vi godt nok EU-modstand lige nu. Mm-hmm. Jamen, vores solhistorie, historie, det vil jeg så sige, det er jo et politisk projekt, vi er i gang med. Og jeg vil godt medgive Tommy det, han sagde. Det er formodentlig gået for stærkt. Vi kan i hvert fald konstatere, at der er harmoniseringer, der er sket, der er gået stærkere, end befolkningerne i Europa har været i stand til at følge med. Og det bør vi, der er meget begejstrede for EU, og synes, det er et meget vigtigt politisk projekt. Og det synes jeg stadigvæk, det er. Mm-hmm. Fordi det, vi skal undgå i Europa, det er al den diskussion, vi nu kan se, der foregår i det tidligere Sovjetunionen, hvor man render af nationalister, hvor man render rundt og er på vej til at komme i borgerkrig omkring nationalistiske ting. Europa afsluttede sin borgerkrig efter i 1945. Vi vil ikke have en borgerkrig blandt de europæiske lande igen. Og det er vores politiske projekt. Men det er da korrekt, at den økonomiske del af projektet, som er vigtig for, at det politiske skal lykkes, der er der nogle ting, der er gået så stærkt, at vi må erkende, at det er der rigtig mange vælgere, der ikke synes, det politiske projekt er så vigtigt, som ikke rigtig vil. Ja.
Så jeg siger ganske kort, hvis der skulle være stået nye lyttere på og har blændet op for denne dybfølte diskussion, så er det her det gode gamle Folketing, og du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Mogens Camre, Johannes Lebæk og Tommy Dinesen. Og Johannes, jeg er bare lige nødt til at spørge ind til, når du siger det her med, at vi vil ikke have borgerkrig i Europa, så tror jeg, at vi fire her, det kan vi godt blive enige om igen. Det er der ikke nogen, der er interesseret i, men det kommer så også igen til at lyde sådan, som om, at hvis ikke vi har EU og det samarbejde, så vil vi gå i krig med Belgien. Lige med det samme.
Nej, det vil vi ikke.
Altså, hvis ikke der er et eller andet.
Men det er en del af projektet.
Nej, prøv
at høre. Det er en del af projektet, at vi bliver meget mere integreret,
ja.
og vi får et tættere og tættere samarbejde. Og derfor vil borgerkrigen blive vanskeligt gjort meget mere af det.
Jo, det forstår jeg godt, men er alternativet borgerkrigen? Men det er det, jeg mener.
Det er jo, altså, der er jo også en anden. Det økonomiske aspekt af EU er jo også at skabe mere velstand i Europa. Og det er jo rent faktisk sket. Altså, Europa har altså fået en velstandsstigning efter 2. verdenskrig, som har været ret så voldsom, skal jeg hilse at sige. Og den har vi også haft glæde af. Og nu ved jeg godt, EU-modstanderen så sige, at det ikke er EU's skyld, men det kan jo så blive en diskussion.
Det er jo en kontrafaktisk diskussion, som vi ikke rigtig kan ende nogen sted med. Men Tommy Dinesen?
Der var både gode og dårlige ting, ligesom i alle livs forhold i EU også selvfølgelig. En af de ting, jeg personligt synes, at man burde stemme for, det er patentdomstolen. Og det med baggrund i den debat, jeg har læst om dansk erhvervsliv og dansk industri, der mener, at det her er en god ting. Kalundborg, hvor jeg kommer fra og har været borgmester i, er jo den by på Sjælland, der har det største industriområde. Og jeg har diskuteret med nogle af de direktører og ledere, der er, og alle synes, at det med patentdomstolen er en god ting. Men sådan er det jo. Der er gode ting, og der er dårlige ting. Nu har vi taget nogle af de dårlige først. Jeg håber, at patentdomstolen den bliver vedtaget, fordi jeg synes, det er komplet tåbeligt, hvis man skal til at lave ansøgninger i 28 lande efterhånden om den samme ting. Så her er der i hvert fald noget fornuftigt.
Ja, Mogens Camre?
Ja, lige til det sidste vil jeg lige sige, at hvis patentdomstolen bliver vedtaget uden Danmarks deltagelse, så vil det jo ikke på nogen måde forhindre danske virksomheder i at tage det europapatent. Det vil bare betyde, at de har et dansk patent, som de kan forsvare ved danske domstole, men hvis de har et europapatent samtidig, så kan de jo så køre det efter EU-regler. Men jeg skal bare sige, at der er nogle virksomheder, der bør være betænkelige ved den ordning, som systemet får i en europæisk patentmyndighed, hvor hvert lands myndigheder kan pådømme. Altså den danske virksomhed, der har et problem i Grækenland med at få deres patent respekteret, de kender ikke græske domstol, vil jeg bare sige, hvis de gerne vil underkaste sig det. Så vil jeg godt sige omkring velstandsstigning. Det er da sandt, der har været en velstandsstigning i EU. Men ærlig og redelig, hvornår var det, den slog igennem? Slog den igennem efter, at vi har fået fri bevægelighed, og efter vi har fået euro. Nej, den slog igennem før. Og i den tid, hvor Europa har haft euroen, der har væksten altså været nede i nærheden af nul. Og det er ikke, fordi der er nogle små ting, der skal rettes, eller noget, der skal skrues. Det er, fordi selve projektet grundlæggende ikke kan lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre at have en fælles pengepolitik for nogle lande, der har forskellige økonomi, forskellige økonomisk politik, forskellige strukturpolitik, forskellige indkomstpolitik. Det kan ikke lade sig gøre. Mm. Det er noget, enhver økonom ved. Og det ved man selvfølgelig også i EU. Men man vidste godt, at man ikke kunne få den fælles økonomiske politik fra dag et. Man sagde, nu lokker vi dem på en fælles pengepolitik, og så finder de ud af, at det går grueligt galt. For hvis ikke man gør nøjagtigt ligesom Tyskland i den økonomiske politik i øvrigt, så bliver man taber i det der spil, så kan man ikke konkurrere. Det er nøjagtigt det, der er sket. Det er det, vi ser i Sydeuropa. Og når vi sidder her og diskuterer EU, så vil kritisk holdning til EU, så skal I komme til Grækenland, så skal I komme til Portugal, til Spanien og høre, hvad de siger dernede, og en række lande i Østeuropa. Fordi de er blevet ramt af en politik, som er fejlslagen fra dag et, og som ikke kan rettes op. Og det er jo det, vi har set ved, at ingen af landene overhovedet, selv ikke Tyskland, har været villige til at overholde de krav, der blev stillet, kriterierne, de såkaldte konvergenskriterier, mm-hmm. i euroen. Så det bedste, man kan gøre for Europa, det er at lade de lande, som ikke er på linje med Tyskland, slippe ud af euroen, så skal de nok komme på omgangshøjde igen.
Så vil jeg stille dig et lille spørgsmål, som, og det kan være, at du kommer til at kvige dig ved at svare på det, men hvis du så skulle give et godt råd til de radikale, til dem, der ligesom skal ud og slå et slag for Europa her, hvordan er det, man skal få serveret den? For som sagt, nu er vi også blevet enige om, der er jo også gode ting ved det.
Men jeg tror ikke, jeg kan påvirke de radikales europapolitik, men det, der er kernen i historien, er her, at hvis vi ruller det tilbage, som er slået fejl i EU, hvis vi holder os til et europæisk fællesmarked med indtil videre en fælles ydre toldgrænse, men meget gerne også i et frihandelssamarbejde med USA, så skal det nok gå fremad i Europa, for selvfølgelig skal vi samarbejde. Der er så mange ting, vi har fælles interesse om. Men det at overlade til et konglomerat af 28 landes politikere, og specielt deres funktionærer og ansatte i Bruxelles, og styre Europa, og gå ind og styre det enkelte land med en kultur, som ikke er det lands kultur, det går galt, og det er der modstanden den opstår.
Johannes, er det noget, der...
Jeg er jo ikke enig i, at EU som sådan styrer Europa. Altså, det er jo ikke enig i. Jeg er enig i, at på en række områder har vi en EU-lovgivning, og den er ret omfattende på det økonomiske, og når man tæller den op, så kommer den til at tælle meget, fordi det er meget teknisk lovgivning, meget af det. Og det er også teknisk lovgivning, man sidder og beskæftiger sig med i Europaparlamentet, og det bliver jo ikke det, vi kommer til at diskutere i forbindelse med valget. Det er måske heller ikke forventeligt. Men jeg er jo ikke enig i Mogens' holdning, det Mogens giver udtryk for her, at EU bestemmer over de 28 lande. På markedsområdet, på arbejdsmarkedsområdet, der er det rigtigt, der har vi harmoniseret så meget. Og det har sådan nogle konsekvenser ind i det sociale. Og de konsekvenser giver i den diskussion, vi har lige nu.
Men
det er jo sådan,
sige...
jeg ser det. Altså, vi er jo stadigvæk, på så mange områder, er det jo stadigvæk de enkelte lande, der fører hele deres egen velfærdspolitik.
Jo, men er der ikke, der må der ligge en vis sandhed i, at EU bestemmer noget, der selv... Altså, statsministeren har jo været ude at sige i forhold til de her børnechecksager, vi kan jo ikke, det giver ingen mening at lave den her retssag, fordi det er sådan set noget, EU bestemmer. Det er ude af vores hænder.
Prøv at høre, Huxi. Der er så ikke tale om, at vi skal betale børnechecks til alle europæere.
Nej.
Der er tale om, at vi skal betale børnechecks til de europæere, der arbejder i Danmark og betaler skat i Danmark.
Her, Johan, taler vi jo bare lige om, hvor meget EU bestemmer, og der bestemmer de også.
Jamen, det er jo klart. Det er jo et af de områder, hvor vi så har sagt, og det er der nogen, der har været modstander af, hvor vi er nogle andre, der har sagt, vi vil have et åbent arbejdsmarked i Europa. Det har nogle konsekvenser. Vi vil have et åbent marked i Europa. Det har også haft nogle konsekvenser på en række miljøbestemmelser, for eksempel positivt. Nogle vil sige, at det har været negativt. Jeg mener, det har været mere positivt. Men det at have et åbent arbejdsmarked og et åbent marked, det giver nogle konsekvenser på nogle andre områder.
Mm.
Og det er også så rigtigt, at samtidig kan det virke som om, at EU er ude, fordi de der konsekvenser, De kan se ud som om, at nu er EU på vej et helt nyt sted hen. Skal I nu bestemme over danske børnechecks? Nej, Det skal de jo ikke. De skal jo netop ikke bestemme. Det politikerne i Danmark, de forsøger nu, det er jo, hvis nu jeg skulle bruge den retorik, som Mogens samtidig gør, det er, at nu vil man snyde nogle hårdt arbejdende østeuropæere for at få deres rettigheder i Danmark, som skattebetalere opfyldt. Sådan kan man også formulere det. Det er jo de danske politikere, de forsøger at gå på en skarp linje nu og sige, hvordan kan vi undgå at betale de der folk, der ellers betaler deres skat i Danmark, en børnecheck? Hvordan kan vi undgå, at de får kørselsfradrag? Og det er da rigtigt, det er da også et paradoks, at man kan få kørselsfradrag til Krakow fra Danmark. Ja, det synes jeg da også.
Det er
også.
Helt håndspændt. Ja, det synes du også.
Så, ja. det er også en mærkelig ting. Men altså, ender vi ikke altid i de der underlige EU-diskussioner? Vi prøver jo desperat her i det gode gamle Folketing at hjælpe lidt til. Men når vi ender i de der diskussioner, nu handler det jo også, du selv siger det selv, Johannes, at det bliver meget teknisk. Ja. Og når vi, selv når vi snakker om det her med kørselsfradrag til Krakow og sådan noget, det, selv hvis man, når man kan hæve de der kørselsfradrag, det er jo mange penge. Men det koster teknikken. Jo også mange penge at køre til Krakow, og man skal også bruge benzin og det der. Altså, det er jo, nå, men jeg siger bare, det er jo ikke så simpelt som, at det er bare nogen, der kører gratis til Krakow, og så kyler vi en check efter dem. Altså, så alle de der mellemregninger og det ene og det, altså, det er jo simpelthen. Og så vender vi nærmest tilbage til det her kærlige spørgsmål. Ved vi nok om hele det her EU-cirkus, tillader jeg mig at kalde det, til at tage stilling til det?
Tom? Noget, der forbavser mig, det er noget, jeg Mogens var inde på Portugal og Grækenland og alt det der. Jeg kommer nogle gange på de kanariske øer, og der er en lille ø, der hedder Lagomera, hvor jeg kom mange år. I løbet af de sidste 30 år, der er der sket det, at de har fået tunneler, de har veje, der er betydeligt bedre, end de er i Danmark. Det er EU, der betaler det hele. Jeg prøvede, da vi med, jeg kan ikke huske, om det var erhvervsudvalget, var en tur i Madrid for nogle år siden, og spørge om, hvor meget spanierne hæv hjem gennem EU, fordi jeg kunne se, det i havne, men der er jo også havne på Lagomera. Der kommer aldrig nogen skibe ind i dem og sådan noget. Der er jo en masse ting, som jeg ved ikke, hvem der vedtager det, hvordan de bliver vedtaget. Men det kunne man jo godt i hvert fald få nogle undersøgelser af. Hvem løber med det mest? Det har jeg ikke set nogen undersøgelser af. Er det de store lande sydpå, eller hvem er det? Det var da ret at få at vide i hvert fald.
Ja. Der fløj en hånd op hos Mogens Camre.
Jo, fordi det vil jeg da gerne svare på, for det ved vi helt præcist. Det er sådan, at der er 11 lande, der betaler gildet. Hele gildet. Altså,
alle er de 28 EU?
Ja, alle betaler ind, men alle får noget tilbage. Og det, der er interessant, det er, hvad er nettotallet?
Ja.
Om man er netto-modtager, eller man er netto-yder. Og det er sådan, at de gamle 15 medlemslande, altså før Østudvidelsen i 2004, ikke? Der var 15 lande. Der er Grækenland, Spanien, Portugal og Irland netto-modtagere. De andre 11 er netto-betalere. Og der er enorme beløb fyldt i landeveje, som man sagde i 30'erne, from nowhere to nowhere i Spanien og i Grækenland, og projekter, som er kommet til verden ved det rene humbug og svindel, fordi nogle af de landes myndigheder, som skulle administrere disse ting, er korrupte. Jeg har siddet 10 år i Europaparlamentets budgetkontrolkomité. Du kan med tro, jeg har set dokumentation for det. Og du kan læse det hver eneste år i revisionsrettens beretninger. Så der er lande, der får penge af EU, af overførsler fra de rige lande, eller de rigere lande i Europa, og som bruger dem på projekter, som de aldrig nogensinde ville have brugt penge på, hvis de selv skulle finansiere det. Men det er jo derfor, som Tommy sagde før, at Mercedesen her i Danmark, den koster 3 Mercedes' biler, men dernede, nej, det var dig, der sagde, der betaler man for 3, dernede betaler man kun for 1, det er fordi, vi betaler for 3, så vi kan betale nogle penge derned, så de kan kun behøve at betale for 1, altså. Det er en kendsgerning. Hverken spanier eller grækere eller portugiser har jo betalt noget i skat, og det er derfor, at deres økonomiske systemer er så underudviklet, og de er kommet ud i de der gældsproblemer. Men EU understøtter ikke den udvikling på en fornuftig måde. Tværtimod, den laver en evig socialpolitik for nogle lande, der ikke vil gennemføre reformer selv.
Johannes
Lebe. Det kommer de jo så til at gøre nu. Spanien og portugiserne og så videre.
Jeg synes, vi sender flere og flere penge der.
Men så vil jeg lige sige, at Danmark var jo, det er jo faktisk ikke så særlig mange år siden, at Danmark var netto-modtager. Det må du altså ikke lige at glemme at fortælle lytterne. Altså, det danske landbrug fik så høj en landbrugsstøtte, at vi i en lang periode var netto-modtager her i Danmark af EU-ydelser. Og det er jo ikke de der landeveje. Der er du helt ret, Mogens. Der er smidt masser af EU-penge til noget fuldstændig sindssygt. Det er helt enig med dig i. Det er jo også sket i Danmark. Jeg skal hilse at sige, jeg kan også finde et par havne ved Limfjorden, der har fået EU-støtte, og så står der et par hus der, det skal se ud til at være turistudvikling, og så er der ikke for 5 øre turistudvikling i det, men der er der en pæn havn nu. Men det er så ikke så stort beløb, som det måske er et andet sted. Men vi har været faktisk også været nettomodtagere, og der er jo mere i det her, end bare at tage, hvad giver vi til EU, og hvad får vi fra EU? Fordi Tyskland for eksempel har jo altid været en af de, der betalt meget nettobetaler, men de har en enorm konkurrencefordel af at være medlem af EU. Og den konkurrencefordel har jeg læst mig til, men den er jo ikke til at måle. Den er jo langt større for Tyskland end de der spørgsmål om beløb frem og tilbage. Og så spurgte du Huxi for lidt siden, hvad skal vi sige til folk?
Ja.
Jamen vi skal sige, at det her det er et meget kompliceret projekt. Prøv lige at tænke på, prøv lige at se på det 20. århundredes historie. Første verdenskrig, som vi fejrer, eller hvad skal man kalde det?
Mindes
100-årsjubilæet. Jeg lige selv sidder genlæst en bog, og jeg skulle anmelde den skrækkelige krig. 20 år senere har vi en lige så skrækkelig krig. Det projekt, vi er i gang med, det er at lave en fælles union for en række lande, der vitterlig, og det medgiver jeg, Mogens, har meget forskellig kulturel tilgang, har meget forskellig politisk tradition. Jeg er heller ikke tilhænger. Jeg må også sige, jeg har også den korte periode, jeg var i Europaparlamentet, at jeg også blev overrasket over nogle landes politikere, der har en helt anden tradition, en helt anden politisk kultur, end vi har. Og der er det jo det, vi så er i gang med. Det er jo det projekt, vi er i gang med. Og tror man på det projekt, så skal man selvfølgelig stemme på nogle af de, der tror på det projekt, nogle EU-tilhængere. Og tror man ikke på det projekt og vil tilbage til et nationalistisk Europa, jamen så må man stemme på Morten Messerschmidt. Og de, der så er midt imellem, prøver politikerne jo, som Ben Bendtsen siger, at han vil kæmpe for Danmark, at han vil, hvad der han siger, passe på Danmark i EU.
Altså,
det er altså ikke et niveau at føre valgkamp
han,
på.
Det er jo Ben Betjent, og det er hans løde liv ud at passe på os.
Men stadigvæk vil jeg så sige, det er absolut nødvendigt og rigtigt at samarbejde i Europa. Men sådan som Johannes fremstillede sig, som om der er kun én model. Der er kun én vej. Der er kun én præcis. Det er med domstolen som sidste instans, der bestemmer lovgivningen. Det er med den stemmefordeling, der er. Det er med det råderum for beslutninger, som kommissionen ønsker, og som bliver større og større og større for hver eneste dag. Og det har kun gået den vej. Der er ingen, der tør sætte sig ned i EU og sige, hvad er egentlig fornuftigt, at EU tager sig af, og hvad er ufornuftigt? Og den modstand, som opstår i alle lande og findes i alle landene nu, og som givetvis vil komme til udtryk her ved valget i maj, handler om, at borgerne i europæiske lande ikke er trygge ved den forvaltning og den beslutningsproces, der foregår i Bruxelles, for de kan ikke se nogen nytteværdi af det.
Mm.
Altså, hvis Europa var kommet bedre igennem krisen end USA, så kunne man sige, jamen, så er det jo nok nødvendigt. Men vi er kommet dårligere igennem krisen. Ja. Der er nulvækst.
Hvis jeg bare lige må tage et konkret eksempel, nu nærmer vi os nogle nyheder her klokken helt, men apropos det her med, at vi har fået noget ud af det og samarbejdet osv., så var Joachim B. Olsen ude i den forgangne uge og sige, at det her med løndumping, det er jo sådan set bare et andet ord for konkurrence. Tommy Dinesen, har han ret i det?
Nej, jeg fatter ikke, at han siger den slags ting, det må nok indrømme. Altså min baggrund, som har været, at jeg har været faglig, siden jeg var 15 år gammel, det gør, at jeg er da stolt af, at vi her i Danmark har fået tilkæmpet os nogle goder, både på det sociale område, på arbejdsmarkedsområdet og også på lønningeområdet. Og det er jo det, han sådan set prøver på at udhule. Han er komplet ligeglad med, om der er nogen, der skal have 40-50 kroner i timen. Det rammer om sikkert en parband. Og det synes jeg er totalt ødelæggende for det samfund, vi har bygget op her i, også i Skandinavien, hvor vi virkelig har nogle goder. Det er da rigtigt nok, det er jo det, vi også har diskuteret, at der er nogen, der er på vej ind og få nogle af de ting, som vi andre har tilkæmpet os. Men og det må vi så tage med, hvis ikke der er nogen vej udenom. Men jeg er da stolt af, at vi har lavet nogle ting her i Europa, som de andre ser op til, at vi har fået gennemført.
Men det, Joachim B. Olsen jo så siger, det er, han efterspurgte jo dagen efter, han havde været ude og sige det her med løndumping er et andet ord for konkurrence. Så siger han jo altså, hvor er den venstrefløjens solidaritet? Der kommer jo nogle arbejdere fra Rumænien og andre steder og gerne vil have del i det her. Og så skal vi bare nægte dem det, eller hvad?
Nej, men du kan ikke gå over, hvis du går ud fra det samfund, som vi har opbygget gennem mange år, her hvis vi nu tager Danmark, så kan man jo ikke bare gå ud og brede det hele ud og sige, nu får I alle sammen et eller andet. Og så vil det gå ud over for eksempel vores ældre og noget af de ting, som vi har skulle bruge penge på. Men selvfølgelig er der solidaritet, men det vil da være at hjælpe de andre lande, således de kommer op på det, som vi har. Det, der sker for øjeblikket, de får jo også hjælp. Der er masser af virksomheder, der flytter til udlandet, og på den måde ligesom prøver på at give nogle bedre arbejdsforhold ved at gå ud fra de steder, hvor det er. Jeg har selv været i Alger og taget først spadestik til en fabrik fra Novo Nordisk, mens jeg var borgmester. Og der blev der kritiseret for, fra nogle af arbejderne på Novo, hvorfor jeg gik derned og var med til det, fordi det ville tage arbejdspladser fra Danmark måske. Det viser så, da vi var dernede og havde nogle møder med nogle minister og den slags, at Novo Nordisk så havde fået leverancerne både til Marokko, til Libyen og til Alger af de her, af det insulin, som de går og fabrikerer, som bliver fabrikeret i Danmark. Så derfor er der nogle fordele ved også, at der er nogle ting, at der er nogle virksomheder, der flytter ud. Men generelt kan vi jo ikke gå ud og sige, at alt skal være, som det er i Danmark. Men jeg er da stolt over de ting, som vi har kæmpet os til. Men jeg synes så også, at det er ved at blive ødelagt. Det må jeg indrømme.
Mogens Kammer?
Altså, det er da klart, at løndumping er det samme som konkurrence. Det er jo sådan set bare et ord. Det er en lønkonkurrence, der der er tale om. Men det, der er problemet, er vel, at vi har nogle mennesker, der kommer fra nogle lande med nogle helt andre vilkår, og som ser en fordel i, selvom de dumper lønnen, at være her, fordi de penge, de kan tjene, er meget mere værd derhjemme. Og så må man jo sige, at det er jo naturligt, at alle lande gerne vil op på et dansk niveau. Alle mennesker vil gerne have sygehuse i mindst dansk kvalitet, og alle vil gerne have folkepension, og alle andre, der er 123 ydelser, opgjorde Ekstrabladet for nylig, som udlændinge har adgang til. Det, man bare skal være klar over, det er jo, at for det første følger der dansk skat og danske afgifter med.
Mm-hmm.
Vi nævnte bilerne. De polske biler, de rumænske biler og de litauiske biler, der kører rundt, de kører altså på litauisk skat. Og hele Danmarks infrastruktur, hele vores sociale system, alt hvad vi i øvrigt har skabt, er jo ikke bygget op fra i går til i dag, og er noget, man kommer ind og deltager i 14 dage og så ud igen. Det er bygget op i generationer. Og jeg kan godt love dig for, at selvom alle gerne vil have danske vilkår, så er der ikke nogen ude i Europa, der gerne vil betale dansk skat. Og det skal de bare være klar over, det er det, der følger med.
Det kommer de jo til, Mogens.
Jeg skulle lige til at sige, det er der jo nogen af dem, der gør. Altså dem, der kommer op.
Når de kommer op og arbejder, så kommer de jo til at betale
dansk
skat.
Så betaler man vel dansk skat.
Så betaler man alt andet lige dansk indkomstskat, når man har trukket alle de fradrag fra, man kan få for dobbelt husførelse osv., og man kan køre på en bil, der kører afgiftsfrit osv. Der er masser af udgifter. Nu er altså indkomstskatten kun halvdelen af de indkomster. Og så trækker man penge ud, som man bruger i udlandet, hvor man altså ikke betaler dansk moms og så videre. Fint nok, det hjælper nogle fattige mennesker i gang og skaber noget. Men man skal bare være klar over, at det er fuldstændig uholdbart, hvis man lukker op for sluserne på den måde mellem lande på så forskellige udviklingsniveau. Og det er det, der skaber modstanden.
Nu er det
og vi er altså i en situation, hvor massevis af danske lønmodtagere går ledige, og endnu flere i en gruppe, som ikke engang er registreret som arbejdssøgende og kan gøre sig håb om at få arbejde. Livsvaret er uden for arbejdsmarkedet. Vi er altså i en situation, hvor færre og færre danskere eller mennesker i Danmark er på arbejdsmarkedet. Mm. Og stadig flere er i den der enorme kø af mennesker, der lever af social overførselsindkomst. Og det er uholdbart, fordi så brækker samfundet over.
Johannes Lebe.
Jamen, de betaler, for det første betaler de jo altså skat, de der arbejder her. Og det du siger, Tom, det er jeg enig med dig i. Fagbevægelsen har jo kæmpet en fantastisk kamp i Danmark, og den danske model er der jo grund til at være meget tilfreds med. Problemet er jo, at den er meget under pres, og det vil den også være, selvom der ikke kom folk ind i Danmark og arbejde. For du se nu, hvad der sker med slagteriarbejderne. De bliver jo ikke arbejdsløse, fordi der kommer udenlandske slagteriarbejdere ind i Danmark og arbejder, så vidt jeg har forstået. Det er, så flytter slagterierne ud af Danmark med deres arbejdsplads. Mm. Og på den måde vil vi... Altså, verden er blevet så åbent et marked, at vi vil være under det pres. Og det er jo selvfølgelig en enorm udfordring for fagbevægelsen, der så selvfølgelig på længere sigt skal være en international fagbevægelse. For jeg er da ikke enig i, at arbejderne bare skal lade kapitalen råde, selvom jeg er liberalist. Så vil jeg sige, at altså, jeg bliver jo aldrig sådan liberalist, som de der kære Liberale Alliance, blandt mine gamle partifæller der. De elsker jo at være superliberale. Så hvis vi vender tilbage til Joachim B. Olsens indledning der, så er det jo, fordi han elsker jo at provokere. Altså, og det er jo også som en slags provokation, han kommer med det her. De kan næsten ikke være mere liberale end altså, de elsker det der. Og
det ligger næsten i navnet.
Det er jo den nisse, de har fundet.
Johannes, vi sætter et punktum for vores EU-snak, derfor vi skal have lidt nyheder. Og i næste time skal vi også nå lige at vende Thor Møger, Socialdemokraterne, og Ahmed Akkari, som har udgivet en bog. Men nu er der nyheder. Klokken er 11.